Summer Energy Account with Kevin Quick to Yorkshire Tour or have a Renewal Tour. Renewal Tour. Kallin hétt Karlott, kallin hétt Kallimar. Sonur þeirra hétt Svenni Sýrubolli og dóttir þeirra Megan Hæfarska. Vinnumaðurinn hétt Þrællinn Þunginhaus og vinnukonan Ambáttin Ögghvers. Eitt sinn þegar að bóndi leit út gluggann sér hann hvar hafur stendur í túninu. Fer út og ætlar að fara að reka hans. Lappar út á hólinn til hafur sinns og segir skammastu burt úr túninu hafi. Þá segir hafurinn ég skal reka á hotnin mína í vömbiðina ef þú tegir ekki. Bónda var svo byllt við að hann lappaði heima bæ, settist undir veg og fór að gráta. Í því kemur Í því kemur kerlingin Kollumær út og segir við bóndan af hverju ertu að gráta karlinn Karlott? Af því að ég gat ekki rekið hafinn úr túninu, segir karlinn. Ég skal reka hafinn úr túninu, segir gamla konan. Fer út á tún og segir við hafurinn, skammastu burt úr túninu hafi. Þá segir hafurinn, ég skal reka hóð mín í vendina ef þú þegir ekki. Henni verður svo byggt við hún fer heim til bónda síns og sest niður og fer að gráta. Þá kemur vinnumærin þar að og segir, af hverju ertu að gráta kerlingi Kollumær. Að því sama og karlinn Karlott. Af hverju ertu að gráta karlinn Karlott? Að því að hafurinn vildi ekki fara úr túninu. Já, ég skal reka hafurinn úr túninu, segir þrællinn þrunginn haus. Dengur fer út á tún og segir við hafurinn, skammastu burt úr túninu hafi. Ég skal reka hóð mín í vendina ef þú þegir ekki, segir hafurinn. Og karlinn verður svona byggt við að hann labbar heim og sest undir vegginn og fer að gráta eins og hinn. Í því kemur ambáttinn Ögghvers þar að og segir við þrællinn Þunginhaus, af hverju ertu að gráta þrællinn Þunginhaus? Að því sama og kerlingin Kollumær. Af hverju ertu að gráta kerlingin Kollumær? Að því sama og karlinn Karlott. Af hverju ertu að gráta karlinn Karlott? Af því að ég gat ekki rekið hafurinn úr túninu. Ég skal reka hafurinn úr túninu, segir ambáttinn Ögghvers. Flýtir sér út á tún og segir við hafur skammast úr túninu hafi. Ég skal reka á hotn mínu vendina ef þú tegir ekki, segir hafurinn. Henni verður svona gett við hún lakar heim, sérstundi bæðileg. Hjá mínu og vera að gráta. Í því kemur sveitnin Sýrubolli þar að og segir, af hverju ertu að gráta ambáttin Ögghvers? Af hverju ertu að gráta ambáttin Ögghvers? Að því sama og þrællinn Þunginhaus.
Jú, það er
að því sama og þrællinn Þunginhaus. Af hverju ertu að gráta þrællinn Þunginhaus? Að því sama og kerlingin Kollumær. Af hverju ertu að gráta kerlingin Kollumær? Að því sama og karlinn Karlott. Af hverju ertu að gráta karlinn Karlott? Af því að ég gat ekki rekið hafurinn úr túninu. Ég skal reka hafinn úr túninu, segir sveinninn Sýrubolli, flýtir sér út á tún og heldur vígalegu og segir hafinn, skammast undir eins og túninu hafi. Þá segir hafurinn, ég fer ég skal reka horn mín í vem þína ef þú þegir ekki. Ég hann átti ekki vona þessu sveitnin og verður svona byrktið hann hleypir heim og sest undir veg og fer að gráta. En dóttir hjónanna með einn hæfarska hafði setið inni og verið að sauma handa sér kjól. Nú var hún búin og komin í kjólinn. Nú ætlaði hún að fara að sýna fólkinn í kjólinn. Hún sá engan svo hún fer út í nýju kjólum. Og þá sér hún hvar allt fólki situr undir vegnum, bæjarvegnum er að gráta. Og hún gengur til þess að segir við bróðir sinn, Sveini Sýrubolli. Af hverju ertu að gráta Sveini Sýrubolli? Að því sama og ambáttin aukvöss. Af hverju ertu að gráta ambáttin aukvöss? Að því sama og þrælinn runginhaus. Af hverju ertu að gráta þrælinn runginhaus? Að því sama og kellingi kollumær. Af hverju ertu að gráta kellingi kollumær? Að því sama og kallinn kallótt. Af hverju ertu að gráta kallinn kallótt? Af því að ég gat ekki rekið hafurinn úr túninu. Ég skal nú reka hafum úr túninu, segir með einn hæfarska. Flýtir sér út á tún til hafarsins og segir, hafum úr túninu, abbi minn. Já, það bregður svo við að hafurinn leggur óðar á stað út úr túninu. Og hún rekur hann, hún fer á eftir. Og þegar hann kemur út í túngarinn, þá fellur á honum hamurinn, hafurshamurinn. Og það stendur þá kóngslunum.